Hola, eu son Manuel Fernández García, son de segundo SOB e vou recitar o poema Loitador non te deteñas de Roberto Blanco Torres. Ten cada hora novo alento, segue a luz que te ilumina, mira coito para o ceo. A un lado e a outro do camiño, ataparás pinchos e rebos, e da astucia da envexa ladraránche os cans famentos. Loitador non te deteñas, levas a verdade no peito, e a estrela que te guía ten resplandores eternos.